Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 9. avgust, u vestima dana. Plenković, već ove nedelje rešenje problema sa taksama. 12 država članica Mediteranskog dijaloga, Partnerstvo za mir i NATO, potvrdilo učešće na vojvonoj vežbi REGEX-18 sledeće godine u Srbiji. Potvrđeno Radio Slobodna Evropa u Srpskom ministarstvu odbrane. Priština bez dogovora o izboru predsednika Skupštine. Severna Koreja pažljivo razmatra planove za pokretanje raketnog udara na američko-pacifičko ostrvo Guam. Sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i priču o tome kako Srbija gubi pola milijarde evra zbog nenavodnjavanja obradivog zemljišta. Vlada sada najavljuje kredit iz Abu Dabija za sistem navodnjavanja u Vojvodini, ali agroekonomista Milan Prostran za naš radio kaže:
ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve.
A čućete i žestoku poruku američkog predsednika Donalda Trumpa Severnoj Koreji ako nastavi da preti Americi.
They will be met with fire and fury.
Suočit će se sa vatrom i besom kakve svet još nije video.
Like the world has never seen.
To su kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću naredio je da već ove nedelje pronađe rešenje koje će otkloniti problem sa susednim zemljama vezan uz povećane takse prilikom uvoza voća i povrća. Analitičari pitaju pritom je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se moglo sa sigurnošću očekivati da će kod suseda izazvati negativne reakcije. Više iz Zagreba, Eni Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnu raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salon i počeo pucati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ministar turizma, trgovine i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić očekuje da će za 2 do 3 dana biti rešen problem sa taksama na izvoz voća i povrća u Hrvatsku. Sada imamo priču koja u Srbiji traje već više od 70 godina. Iako su posljedice dugotrajnih suša sve učestalije i katastrofalnije, Srbija se ovim pitanjem bavi samo kada joj, kao što je to bilo ovog leta, zbog manjeg izvoza kukuruza, soje i drugih kultura, državna kasa ostane bez više od pola milijarde evra deviznih prihoda. Uprkos pogubnim posledicama sve učestalijih sušnih perioda, Srbija se nalazi na začelju evropskih zemalja sa svega 100.000 hektara obradivih površina koje se navodnjavaju, a najave Ministarstva poljoprivrede o početku izgradnje novih sistema poljoprivrednim stručnjacima i proizvođačima ne ulivaju mnogo nade. Branko Vučković.
Dok dugotrajna iscrpljujuća suša pustoši njive zasejane kukuruzom, sojom i opasno ugrožava rod voća i povrća, iz Ministarstva poljoprivrede stižu vesti da će narednih dana početi radovi na izgradnji novih sistema za navodnjavanje. Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode, kaže za radio Slobodna Evropa da će se oni graditi iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Do sada je potpisano 9 ugovora sa odabranim izvođačima. Očekuje se da do početka oktobra se još 2 projekta sa izabranim izvođačima na tenderu potpišu, tako da ćemo na teritoriji autonomne pokrajine imati 11 sistema za navodnjavanje i imat ćemo površinu od skoro 24.000 hektara nove površine koja će se navodnjavati. Za ovih 11 projekata to će iznositi 11 miliona eura. Zaista ovo je prva tranša koja je iz fonda Abu Dhabi, koju je Vlada Republike Srbije sa fondom potpisala i donet je zakon o potvrđivanju ugovora.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za naš program da bi voleo da što pre vidi pozitivne efekte te investicije, ali da s obzirom na dosadašnja iskustva ne želi da donosi preuranjene zaključke.
Ja bih voleo da konačno vidimo nešto što je korisno od tih svih dolazaka raznih Abu Dhabija. Ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Razlika je velika, evo sad radimo drugi krug navodnjavanja. Postižemo recimo ako ima 3,5-4 tone na suvo ratarenje bez navodnjavanja, ovde postižemo i do 100% veći prinos.
Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za radio Slobodna Evropa da je ta investicija i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
Pre svega država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
I Kostić smatra da bez pomoći države u centralnoj Srbiji od navodnjavanja značajnijih površina neće biti ništa.
Mnogo nam treba para, šta da vam kažem. Te subvencije, da vam kažem, u poljoprivredi nikako da ostanu pare. Kod nas centralna Srbija nema ništa.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak. U Moravičkom okrugu ima 6200 hektara zasada šljiva, 2300 hektara malina, kupina i jagoda i oko 5 miliona stabala jabuka, krušaka, bresaka, nektarina i oraha.
U ovom našem delu to je se već praktično diferenciralo, u kojem delu se gaje isključivo povrće gdje ima mogućnosti za navodnjavanje, a ratarske kulture su više u ovom delu gdje i nema toliko mogućnosti.
U svakom slučaju, voćari koji se intenzivno bave proizvodnjom imaju već sisteme za navodnjavanje.
Primer voćara koji, zahvaljujući uvođenju savremenih sredstava za navodnjavanje i zaštitu od grada, stalno povećavaju proizvodnju i izvoz, treba da bude putokaz i za ratare, ali i za državu, jer su površine pod ratarskim kulturama neuporedivo veće, pa je neophodna pomoć države kako njeni poljoprivrednici ne bi zavisili isključivo od hirova sve čudljivije klime. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
12 država članica Mediteranskog dijaloga Partnerstva za mir i NATO potvrdilo je učešće na vojnoj vežbi Regex 18, koja će se iduće godine održati u Srbiji. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Srpskom ministarstvu odbrane. Regex 18 nije prva međunarodna vežba koja se prema NATO standardima realizuje u Srbiji, navodi se u dopisu Ministarstva odbrane Srbije koji je upućen Radio Slobodnoj Evropi, a kao reakcija na tekst koji smo objavili pre dva dana. U pismu Ministarstva odbrane zarad otklanjanja nedoumica još je podvučeno: povodom različitih tumačenja održavanja vežbe Regex 18 u Srbiji ističemo da se ne radi o NATO vežbi, već je ona rezultat i nastavak vojne saradnje više zemalja u okviru regionalne inicijative pokrenute 2013. godine. Većina predstavnika albanskih parlamentarnih stranaka nije uspela da se dogovori oko izbora predsjednika Skupštine uoči sutrašnje sednice novog saziva parlamenta. Predstavnici koalicije oko Demokratske partije Kosova saopštili su da sutra neće prisustvovati nastavku konstitutivne sednice Skupštine, nezadovoljni odlukama predsedavajućeg u vođenju sednica parlamenta. Bez poslanika koalicije oko te partije nema međutim napretka, jer ona jedina ima pravo na kandidata za predsjednika parlamenta. Ostala albanske stranke, međutim, neće da podrže Kadrija Veselija za predsjednika Skupštine. Za 11 uhapšenih Rusa i Srba na Kosovu određen je pritvor od 48 sati, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Remzi Potoku, advokat jednog od pritvorenih. Potoku je rekao da je na osnovu izjave njegovog klijenta cilj dolaska ove grupe na Kosovo bila porodična poseta. Oni se sumnjiče za ilegalan prelaz granice, njima je određen pritvor od 48 sati, kazao je Potoku. Dodao je da je njegov klijent Srbin koji radi u Rusiji, čija je supruga Ruskinja. Policija Kosova saopštila je da je uhapsila 11 osoba, od kojih su petoro državljani Srbije, a šestoro Rusije, zbog neovlašćenog prelaza granične linije. U narednim minutima odgovaramo i na pitanje da li Srbija ometa učlanjenje Kosova u Interpol ne samo zbog državno-statusnih razloga, nego možda i zato što se plaši kosovskih optužnica. U tome u našoj redovnoj rubrici Zašto?
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Zašto Srbiji smeta članstvo Kosova u Interpolu? Da li Srbija može da ima štetu od tog članstva? A kakvi bi bili benefiti da se i Kosovo pridruži Interpolu? Na ova pitanja odgovara Maja Bjeloš, istraživačica iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Kosovo se suočava sa brojnim bezbednostnim problemima, poput trgovine drogom, malokalibarskim oružjem, pranjem novca, povratkom boraca sa stranih ratišta, ilegalnim migracijama i drugim problemima. Svi ti bezbednostni problemi se prelivaju na ceo region. Saradnja između policije u regionu i saradnja sa Interpolom može da doprinese rešavanju transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih problema. Srbija i ceo region bi stoga imali više koristi nego li štete ukoliko bi se ovi problemi rešavali u saradnji sa kosovskom policijom i u okviru Interpola.
Da li se pitanje članstva Kosova u Interpolu politizuje?
Sve što je u vezi sa Kosovom se u Srbiji politizuje, pa čak i sekuritizuje. To znači da predstavlja kao bezbednostni problem. Političari u Srbiji se protive članstvu Kosova u Interpolu, jer to vide kao statusno pitanje i priznavanje suvereniteta Kosova. Pored toga, jedan od argumenta političara za protivljenje članstva Kosova u Interpolu je bojazan od podizanja optužnica protiv srpskih građana i mogućnost političkih progona. Potrebno je da se ova problematika sagleda iz ugla policijske profesije, ali pre svega iz ugla građana, jer građanima Srbije je u interesu da država preduzme sve neophodne mere radi smanjenja organizovanog kriminala, sprečavanje trgovine drogom, ljudima i drugim problemima.
Kakve su šanse da Kosovo ove godine postane član Interpola?
Male su šanse da Kosovo ove godine postane član Interpola, ali ne zbog toga što će generalnom skupštinom Interpola predsedavati Rusi, kako se piše u medijima poslednjih nekoliko dana. Kosovo mora da uradi domaći zadatak koji podrazumeva uspostavljanje bolje međusektorske saradnje i koordinacije unutar Kosova, radi priprema za članstvo, veću spremnost da se sa političkih izjava pređe na dela i pokaže politička odlučnost da se u praksi reše bezbednosna pretnja po građane Kosova i regiona.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na sredini smo emisije kada se, poštovani slušalci, obično podsjećamo najvažnijih vesti dana, pa evo. Plenković već ove nedelje rešenje problema sa taksama. 12 država članica Mediteranskog dijaloga, Partnerstva za mir i NATO, potvrdilo učešće na vojnoj vežbi Regex 18 iduće godine u Srbiji, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u Srpskom ministarstvu odbrane. Priština bez dogovora o izboru predsjednika Skupštine. Severna Koreja pažljivo razmatra planove za pokretanje raketnog udara na američko-pacifičko ostrvo Guam. Vreme sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte više i o inicijativi pokreta Četnici Valjeva da se ulici Proletarskih brigada u tom gradu promeni naziv u ulicu Draže Mihajlovića. Građani Valjeva po tom pitanju su podeljeni.
Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promeniti, ali Proletarske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo ča Draži.
Mislim da mi je dosta politike, celo detinjstvo i ceo život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalnim temama vraćamo se za nekoliko minuta odmah posle bloka informacije iz sveta. Antiteroristička kancelarija Parijskog tužilaštva pokrenula je istragu o današnjem napadu automobilom na francuske vojnike, saopštilo je Parijsko tužilaštvo. U saopštenju se navodi da je pokrenuta istraga o pokušaju ubistava vezanih za terorističko delo, prenosi France Press. Francuska ministarka odbrane Florence Parly osudila je napad automobilom na francuske vojnike u kome je povređeno njih 6 u francuskom predgrađuju Levalu APR, nazvavši ga kukavičkim aktom. Thierry Schaap, zaposlenik francuske agencije France Press, za tu agenciju izjavio da je sa prozora svog stana video očigledno nameran napad BMW-om na antiterorističku jedinicu francuskih vojnika u predgrađu Pariza.
Moi j'ai pas vu l'impact hein, de l'accident mais j'ai entendu un gros bruit donc après j'ai regardé par la fenêtre j'ai vu juste au-dessus et bah là il y avait un groupe de militaires et deux qui étaient par terre allongés.
Ovaj zaposlenik je rekao da nije video sam udar, ali da je kasnije video vojnike kako leže na trotoaru. Severna Koreja upozorila je da bi mogla da ispali rakete u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku, nakon što je predsjednik Amerike Donald Trump zapretio vlastima u Pjongjangu da će se suočiti s vatrom i besom, kakvu sve do sada nije video. Trump je ovo izjavio nakon procena američkih obaveštenih službi da je Severna Koreja uspela da proizvede nuklearnu bojevu glavu koju mogu da nose postojeće rakete. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Pjongjang je upozorio da bi bilo kakva američka vojna akcija mogla da izazove svetski rat.
Bilo kakav pokušaj SAD da pokrenu preventivni rat biće dočekan sveopštim ratom u cilju uništavanja svih neprijateljskih uporišta, uključujući i kopneni deo SAD.
Saopštio je spiker na severnokorejskoj državnoj televiziji. Plan se privodi kraju i mogao bi da se sprovede čim to lider Severne Koreje Kim Jong-un to bude odlučio, dodala je severnokorejska novinska agencija. Guam pripada teritoriji SAD-a i na tom ostrvu u Pacifiku na kome živi 163.000 ljudi nalazi se američka vojna baza koja je ključna za operaciju u azijsko-pacifičkom regionu. Guverner Guama Eddie Calvo rekao da je ostrvo spremno na bilo kakvu mogućnost napada, te naglasio da je Guam američka teritorija i da je u kontaktu sa Belom kućom, gde su mu američki zvaničnici rekli da nema promjene u nivou pretnji. Trump je nekoliko sati ranije upozorio Severnu Koreju da će se suočiti sa žestokom reakcijom posle izveštaja da američki obaveštajci veruju da je ta zemlja uspela da proizvede nuklearnu bojevu glavu koju mogu da nose postojeće rakete. North Korea,
best not... Bilo bi dobro za Severnu Koreju da više ne preti SAD. Pretnje severnokorejskog predsjednika Kim Jong-una idu iza granica normalnih izjava i bit će dočekane vatrom i besom. Osjetit će moć kakvu sve do sada nije video.
Washington Post je objavio utorak da je Severna Koreja proizvela minijaturne bojeve glave koje mogu da se smeste unutar raketa, što je ključni korak u njenim nastojanjima da postane nuklearna sila. Procenjuje se i da Severna Koreja raspolaže sa 60 nuklearnih bojevi glava, dok neki stručnjaci smatraju da je taj broj znatno manji. Retorika između Bele kuće i Pjongjanga je dramatično zaoštrena nakon što što je severnokorejska armija obavila dva uspješna testa interkontinentalnih raketa prošlog mjeseca, čime je napravila značajan pomak u razvoju naoružanja kojim bi mogla da gađa bilo koji kopneni cilj u SAD-u. Savet bezbednosti je prošlog vikenda jednoglasno usvojio nove sankcije Severnoj Koreji u cilju pritiska da okonča nuklearni program. Pjongjang je saopštio da se ovim merama krši njegov suverenitet, upozorivši da je spreman da da Vašingtonu, kako je istakao, žestoku lekciju sa svojim strateškim nuklearnim snagama kao odgovor na bilo koju američku vojnu akciju.
Još nekoliko vesti iz sveta. Opozicija u Keniji saopštila je da ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora prema kojima je dosadašnji predsjednik Uhuru Kenyatta pobedio protivnika opozicije Railu Odingu. Za sada ne priznajemo rezultate izbora, rekao je Odinga. Prema preliminarnim rezultatima, Kenyatta na vlasti od 2013. godine osvojio je oko 55% glasova, a Odinga nešto više od 44%. Najmanje 19 osoba je poginulo, a 247 povrijeđeno u zemljotresu jačine 7 stepeni Richterove skale koji je pogodio planinski deo Sečuana na jugozapadu Kine, saopštila je provincijska vlada.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim pričama. Pred Komisiju za određivanje naziva delova mesta, ulica i trgova grada Valjeva ponovo je stigao zahtev da jedna ulica u tom gradu ponese ime četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića. Upornost podnosilaca inicijative iz Valjeva nije međutim usamljena i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja dva puta je tražila da Novi Sad dobije ulicu Slobodana Miloševića. U društvu u kome nema konsenzusa oko pogleda na događaje od pre dve, odnosno sedam decenija, zaočekivati je da se luta i sa simbolima koji se biraju od jednog do drugog političkog momenta, ukazuju Mileni Kuzmanović i Ognjenu Zoriću, njihovi sagovornici.
Svakih nekoliko meseci u fokus javnosti Srbije iznova se vraćaju ista pitanja vezana za događaje iz Drugog svjetskog rata. Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proletarska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću. Valjevci su o tom predlogu podeljeni.
Ulica Proletarskih brigada sadrži množinu više žrtava za slobodu. Sloboda ima veliku cenu, prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali Proletarske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo, čas draži.
Mislim da mi je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
Rekli su nam Slobodanka, Šaben i Miroslav iz Valjeva. Zahtev je sada pred komisijom koja je već odbila istu inicijativu, podnetu maja 2015. ni nedjelju dana nakon što je Viši sud u Beogradu Mihajlović je rehabilitovao. U podeljenom društvu u kome o istoriji nema opšte prihvaćenog suda kada su u pitanju događaji iz Drugog svjetskog rata, sličnog principa držala se i komisija koja je nakon petooktobarskih promjena bila zadužena za imenovanje ulica u glavnom gradu. Na to podsjeća Mileta Prodanović, pisac i slikar koji je bio član te komisije.
Ta komisija nije davala u Beogradu nijedan naziv koji ima sporan militaristički prizvuk. Davali smo imena po glumcima, piscima, slikarima. Ja mislim da to tako treba da bude.
Što se tiče društva u kome se podnose inicijative, poput one koja je upravo pred Valjevskom komisijom, Prodanović primećuje da...
Mi naravno nemamo konsenzus o Drugom svjetskom ratu. To je vrlo često bitka na brvnu.
Društveno konsenzusa nema ni kada su u pitanju događaje iz novije istorije. Odnos prema ratovima 90-ih i tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Tako su u posljednjih godinu i po dana pokrenute barem tri inicijative da se upravo Miloševiću oda počast. Posljednja je bilo ponavljanje zahtjeva Srpske radikalne stranke da mu se u Novom Sadu dodeli ulica. Prethodno je krajem prošle godine pred parlament grada Leskovca bio upućen predlog da se Miloševiću vrati titula počasnog građanina. Na leto 2016. mogla se čuti čak i ideja da se Miloševiću podigne spomenik u Beogradu. Marko Milosavljević, aktivista organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja se u više navrata suprotstavila pokušajima odavanja počasti Miloševiću.
Mislim da isto je sa tim četničkim pokretima kao što je u Valjevu ili inicijativama u drugim gradovima da se Miloševiću podigne spomenik. Prosto državni organi nemaju tačnu orijentaciju kakav je njihov odnos prema prošlosti. Od ujutru do uveče menja se, sutra smo ka Briselu, a preko sutra ka Moskvi, a između toga nema tačnog odnosa prema tome šta je bila naša prošlost.
O takvom lutanju svedoče i to da se među brojnim raspravama o predlozima za rehabilitaciju ili odavanje počasti različitim ličnostima koje su istoriju obeležile na način koji deli sadašnju javnost, zaboravljeni mnogi koji bi bili i nesporni i dostojni društvenog priznanja kakvo je to da neka ulica ponese njihovo ime, primećuje to pisac Mileta Prodanović.
Recimo, šta znam, slikar Ivan Tabaković, koji je verovatno najveći slikar druge polovine 20. veka, nekim sticajem okolnosti nema ulicu, recimo, u Beogradu. Tim pre ne vidim inicijativu da neko ko je vodio pokret koji je istorijski izgubio, a za sobom ostavio mnogo pogrešnih tragova.
Napomenimo ovde i da su u Srbiji usled različitih razloga, koji su neretko svoje uporište imali i u aktualnoj političkoj klimi, mnogi ličnosti izgubile ulice ili su im spomenici sklonjeni na manje vidljiva mesta. Poslednji primer dogodio se u najstrožem centru Beograda, posle gotovo 7 decenija, s jedne od najfrekventnijih tačaka u Beogradu, Trga Slavija, uklonjeni su spomeniki posmrtni ostaci istaknutog vođe i teoretičara socijalističkog pokreta Dimitrija Tucovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Beograda Ognjen Zorić.
Slični zahtjevi upućuju se i u Crnoj Gori. Nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću i najavila da neće dozvoliti postavljanje spomenika drugom zločincu Pavlu Đurišiću, nejasno je zašto određene političke grupe i grupe građana insistiraju na projektima za koje se unapred zna da će biti osujećeni. Šta može biti motivacija, razlog ili podkontekst neprihvatljivog političkog delovanja, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Crnogorske institucije su saopštile da zakon ne dozvoljava podizanje spomen obilježja događajima i ličnostima koji simbolizuju gubitak slobode Crne Gore, saradnju sa okupatorom, sukob naroda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, zastupanje šovinističke i nacističke ideologije te onima koji su imali negativnu ulogu u istoriji čovječanstva. Po tom osnovu nedavno je naloženo i uklanjanje spomenika Puniši Račiću u Andrijevici, ubici hrvatskih poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Istoričar i sadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović ocjenjuje da je na dijelu afirmacija ideologije koja je poražena, ali nije uništena.
Oni zagovaraju da se ponove situacije, da se ponove dešavanje drugog svjetskog rata ili situacija s početka 90. kada je na prostor bivše Jugoslavije došlo upravo do eskalacije tih ideologija za koje se dugo mislilo da su poražene u drugom svjetskom ratu, odnosno i da su nestale. U stvari, postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nisu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković ipak smatra da štetna inicijativa podizanja spomenika Pavlu Đurišiću ipak ima i drugu svrhu, a to je skretanje pažnje sa tema od životnog značaja u Crnoj Gori.
Izlično je dalje obrazlagati koliko je nazadna i štetna inicijativa da se Pavlu Đurišiću, koji je za saradnju sa okupatorom od Adolfa Hitlera do nagradnje Železnim krstom, podigne spomenik u zemlji koja antifašističku borbu smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka svoje istorije. Jasno je zagovornicima te gluposti da ona nema nikakvu šansu za uspjeh. Čak i da je ideja izvorno njihova, nekolicina ljudi iz njegovog sela ne mogu učiniti centralnom temom u državi ovih dana.
Zeković zaključuje da je tokom 90. godina pokušano urušavanje antifašističkih temelja Crne Gore, koji su bili neuspješni, pa shodno tome neće uspjeti ni danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ostalo je još da se podsjetimo vesti dana. Premijer Hrvatske Andrej Plenković već ove nedelje rešenje problema sa taksama. 12 država članica Mediteranskog dijaloga, Partnerstva za mir i NATO potvrdilo učešće na vojnoj vežbi Regex 18 iduće godine u Srbiji, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Priština bez dogovora o izboru predsjednika Skupštine. Severna Koreja pažljivo razmatra planove za pokretanje raketnog udara na američko-pacifičko ostrvo Guam. Sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno!